Okei, eli tervetuloa oikein lämpimästi kaikille tähän Pirkanmaan Attakin järjestämään tilaisuuteen Kauas verot karkaavat. Tässä tilaisuudessa, keskustelutilaisuudessa tosiaan käsitellään julkisia palveluita tuottavien yritysten veronkiertoa sekä veropakoon ja veroparatiiseihin vaikuttamista kuntatasolla. Mun nimi on Eeva Talvikallio ja mä toimin yhtenä Suomen Attakin tämänhetkisistä puheenjohtajista sekä Pirkanmaan Attakin yhteyshenkilönä. Ja tämä tilaisuus on oikeastaan osa tällaista Suomen Attakissa paraikaa käynnistysvaiheessa olevaa veroparatiisivapaat kunnat -kampanjointia, jolla on tarkoitus selvittää mahdollisuuksia vaikuttaa veroparatiisitalouden maailmanlaajuisen ongelmaan paikallistasolta eli kunnista käsin. Tämä kyseinen kampanja on vielä aika lailla alkutekijöissään, mutta koska meille on saapunut kuntavaalien alla aika paljon tiedusteluja tästä aiheesta, erityisesti ehdokkaiden taholta, niin me ollaan päätetty tarttua siihen Attakissa järjestämällä mahdollisuuksien mukaan tällaisia tilaisuuksia eri paikkakunnilla tästä aiheesta. Tällä samalla hetkellä Turussa keskustellaan myöskin tästä samasta aiheesta ja torstaina sitä käsitellään Helsingissä Attakin ja Pro-kuntapalveluiden yhteisessä vaali- ja budjettifoorumissa. Vastaavasti keskiviikkona järjestetään Espoossa läheisesti tätä tilaisuutta vastaava tapahtuma, mutta sen järjestämisessä Attak ei ole mukana. Mutta kaiken kaikkiaan polttava teema. Lisäksi me ollaan laadittu tästä aiheesta alustavasti tällainen lyhyt ja yleistajuinen tietopaketti, erityisesti kuntavaaliehdokkaiden ja myös kuntalaisten käyttöön. Siihen on pyritty kokoamaan aihetta koskevaa perustietoa ja olennaisia kysymyksiä kaikille ymmärrettävässä muodossa ja joitakin lähteitä lisätietoon. Tätä tietopakettia löytyy tuosta tilan vasemmassa tai teidän näkökulmasta oikeassa reunassa olevalta pieneltä pöydältä. Siellä on sekä semmoista A5-kokosta pienempää flaikkua, että sitten huononäköisemmille isompaa. Tai sanotaan mieluummin näin, että A4 ja tarkkanäköisille A5-kokosta. Ja jos tuo tietopaketti sattuu tuosta pöydältä loppumaan, niin se on saatavilla myöskin, ei vielä, mutta piakkoin Attakin nettisivuilta osoitteessa www.attak.fi. No niin, sitten itse asiaan. Päättyneen kesän ja kuluvan syksyn aikana Suomessa verot ja niiden välttely on saaneet poikkeuksellisen paljon huomiota valtamediassa. Erityisesti suuret sosiaali- ja terveyspalvelualan yritykset, kuten Mehiläinen, Terveystalo ja Attendo, on joutuneet aika huonoon valoon erilaisten veroparatiisikytkösten ja veronkiertosyytösten vuoksi. Myös monia muita Suomessa toimivia, useimmiten alallaan hallitsevassa asemassa olevia yrityksiä, kuten Suomen Asiakastietoa, on syytetty veromaksujen minimoinnista esimerkiksi konserniavustusten, siirtohinnoittelun tai erilaisten velkajärjestelyjen avulla. Lisäksi suurilla suomalaisilla eläkesijoitusyhtiöillä on todettu olevan miljardien sijoituksia veroparatiiseissa. Uutisoinnissa on pohdittu myös suuryritysten verosuunnittelusta aiheutuvia taloudellisia haittoja ja toisaalta sitä, kuinka vaikeaa nykypäivänä on toimia kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla ja varsinkaan menestyä kilpailussa ilman, että olisi tavalla tai toisella sidoksissa veroparatiiseihin tai vähän minimoisi niitä verokuluja. On myös muistutettu, että verosuunnittelu ei useimmiten ole laitonta, vaan olennainen osa liiketoimintaa. Tämä raja laittoman veronkierron ja verosuunnittelun välillä on kuitenkin erittäin häilyvä, jonkun mukaan vankilan seinän paksuinen. Aktivistipiireissä yhtenä syynä tälle kasvavalle kiinnostukselle veroparatiiseja kohtaan juuri nyt on pidetty tällaista kesäkuussa Helsingissä järjestettyä korkean profiilin seminaaria, jossa käsiteltiin yritysten veronkiertoa ja siirtohinnoittelua. Tämä ulkoministeriön KEPAN ja kansainvälisen Tax Justice Network-verkoston yhteistyössä järjestämä seminaari toi paikan päälle yhteen asiantuntijoita, tutkijoita, akateemikkoja, aktivisteja, poliittisia vaikuttajia ja kaikenlaista pätevää väkeä eri puolilta maailmaa käsittelemään tätä aihetta. Mä en itse päässyt paikalle, mutta sain kuulla myöhemmin, että siellä oli paljon paikalla myös Helsingin Sanomien toimittajia, mikä jossain määrin voi selittää sitä, että miten Helsingin Sanomatkin on kunnostautunut tämän aiheen uutisoinnissa viime aikoina. Kuntavaalien alla veronkiertoon on tarttuneet myös poliitikot. Kuten moni on todennäköisesti pannut merkille, SCP:n puoluejohtaja, valtiovarainministeri Jutta Urpilainen ilmoitti viikko sitten keskiviikkona, että yksi SDP:n kuntavaalikampanjoinnin keskeisistä tavoitteista on se, ettei kunnat ostaisi palveluita veroparatiiseihin kytköksissä olevilta yrityksiltä. Valitettavasti tämä tavoite ei kuitenkaan nykylainsäädännön puitteissa näytä lailliselta tai mahdolliselta. Näin ehättivät monet huomauttamaan. Suomen kuntien hankintoja säätelee tällä hetkellä hankintalaki sekä EU:n hankintoja koskevat direktiivit. Niiden puitteissa kunnilla ei nähtävästi tällä hetkellä ole mahdollisuutta yksiselitteisesti poissulkea tarjouskilpailusta sellaisia yrityksiä, joilla on kytköksiä veroparatiiseiksi katsottaviin valtioihin. Ja tämä perustuu pitkälti siihen myös, ettei veroparatiiseista ole olemassa sellaista kattavaa määritelmää tai listaa, johon kunnat voisivat yksittäisten yritysten kohdalla tämän päätöksensä perustaa rikkomatta syrjimättömyyden ja tasapuolisen kohtelun periaatteita. Mutta olisiko hankintalain puitteissa olemassa jotain muita keinoja tällaisten yritysten välttelyyn? Pitäisikö riski veropausta ottaa huomioon jo siinä vaiheessa, kun tehdään päätöksiä siitä, että tuotetaanko joku palvelu itse vai ostetaanko se? Urpilainen itse vastasi kannanottonsa saamaan kritiikkiin, että näin pitää voida tehdä. Ja hän vaati jopa Helsingin Sanomien aiheesta mielipidekirjoituksen, jossa kirjoittaa seuraavasti. Poliittisella päätöksenteolla on tässäkin asiassa valta korjata aito yhteiskunnallinen epäkohta. Hankintalaki on vain menettelytekninen säätely siitä, miten kilpailutus hoidetaan. Mikäli hankintojen kriteerejä ei ole mahdollista muuttaa niin, että niillä pystytään rajaamaan veroparatiisiyhtiöt hankintojen ulkopuolelle, on poliittisten päättäjien haettava keinot lainsäädännön muuttamiseksi. Tätä työtä pitää tehdä sekä kotimaassa että EU-tasolla. Näin siis ministeri Urpilainen. Suomen hankintalakia ei tietääkseni olla juuri nyt muuttamassa, mutta EU:n hankintadirektiivejä sen sijaan ollaan. Tähän astisissa hankintadirektiiviehdotuksissa ei tiettävästi helpoteta sosiaalisesti vastuullisten hankintojen tekoa tai paranneta kuntien mahdollisuuksia vältellä veroparatiiseja ja torjua harmaata taloutta hankinnoissaan. Valitettavasti myöskään Suomen tähänastiset kannanotot näihin direktiiviehdotuksiin ei näitä tavoitteita ääneen puolusta. Kuntien vaikutusmahdollisuuksia harmaan talouden ja veronkierron torjuntaan ja veroparatiisiyritysten boikotointiin täytyy selvittää. Ja tämän selvitystyön käynnistämiseksi tarvitaan toki poliittisia tahdonilmaisuja. Mutta tahdonilmaisut ei riitä, jos ei synny konkreettista toimintaa. Ja sitä tarvitaan kaikilla mahdollisilla tasoilla. Tarkkoja arvioita veroparatiisien ja veronkierron aiheuttaman vahingon määrästä on vaikea tehdä tämän ongelman luonteen vuoksi. Siitä, mitä kaikki mahdollisin keinoin pyritään salaamaan, on hyvin vaikea saada tarkkaa tietoa. Kaikki saatavilla olevat arviot, tutkimukset ja raportit kielii kuitenkin siitä, että kyseessä on valtavan mittaluokan maailmanlaajuinen ongelma. Veroparatiisien ongelman ratkaisemalla voitaisiin kertahujauksella poistaa maailmasta köyhyys ja nälkä ja ratkaista useampaan otteeseen Euroopan velkakriisi. Veroparatiisien kautta ja niiden avulla kehittyvistä maista katoaa joka vuosi laittomana pääomapakona 10 kertaa saman verran varallisuutta kuin mitä niihin maksetaan kehitysapuna. Maailman rikkaalla eliitillä on varovaisen arvion mukaan vähintään 21 biljoonaa dollaria. Varovaisen arvion mukaan, eli noin 17 000 miljardia euroa varallisuutta piilotettuna veroparatiiseihin. Ja tästä aiheutuu erittäin varovaisen arvion mukaan vähintään 190 miljardin dollarin, eli noin 150 miljardin euron vuosittaiset veromenetykset. Tähän ei siis sisälly kiinteä omaisuus- tai yritystoiminta. Eduskunnan tarkastusvaliokunta arvioi myös hiljattain, että Suomi menettää yksinomaan kansainvälisten yritysten siirtohinnoittelun väärinkäytön vuoksi 320 miljoonaa euroa verotuloja joka vuosi. Veroparatiisit auttaa paitsi verojen ja muiden lakisääteisten maksujen välttelyssä, myös omistussuhteiden pimittämisessä ja laittomasti ansaitun rahan piilottamisessa ja puhtaaksi pesussa. Veroparatiisien avulla diktaattorit ja terroristit rahoittaa toimintaansa, korruptoituneet poliitikot piilottaa taloudellisia kytköksiään, talouseliitti lahjoo päättäjät toimimaan heitä suosivalla tavalla, maailman suurimmat yritykset kasvattaa konsernirakenteisiin piilotettuja monopolejaan ja kansainvälinen rikollisuus kukoistaa. Veroparatiisit ylläpitää maailman köyhyyttä, heikentää demokratiaa, vääristää kilpailua ja pahentaa talouden yleistä epävakautta. Veroparatiisit on osaltaan olleet vauhdittamassa sitä julkisen ja yksityisen velan kasvua, jota pitkälti pidetään yhtenä merkittävimmistä syistä viimeiseen finanssi- ja talouskriisiin. Ne on edesauttaneet suurimpien pankkien kasvua niin suuriksi, että niitä ei ole valtioilla varaa päästä kaatumaan, ja ne on vähentäneet monin tavoin sitä avoimuutta, tietoa ja luottamusta, joihin markkinoiden toiminnan tulisi perustua. Veroparatiisit pakottaa lisäksi kaikki muutkin valtiot kilpailuun kohti alhaisempaa verotusta, löyhempää talouden säätelyä ja tiukempia salassapitosäännöksiä. Jos muut valtiot lähtee mukaan tähän kilpailuun, niin ennen pitkään niistä tulee veroparatiisien kaltaisia myös muilla tavoilla. Demokratia näivettyy omaksi irvikuvakseen, eriarvoisuus räjähtää käsiin ja hyvinvointiyhteiskunnalle voidaan sanoa hyvästi. No, kun kaikki tämä on nyt yleisesti tiedossa. No, tulossa tietoisuuteen. Kuitenkin monilla tiedossa, niin voisi kysyä, että kuka puolustaisi veroparatiiseja? Ei kukaan ainakaan julkisesti. Okei. No niin. No joo. Yksi tapa vähän niin kuin peitellysti sallia veroparatiisien ongelman jatkuvan on sanoa, että veroparatiisit on globaali ongelma, joka vaatii myös maailmanlaajuisia ratkaisuja ja nimenomaan maailmanlaajuisia kansainvälisesti yhteistyössä tehtäviä ratkaisuja. Tämän ongelman ratkaisemista kansainvälisesti valtioiden välisessä yhteistyössä vaikeuttaa kuitenkin se, että niin monet niistä yksityishenkilöistä, valtioista ja kansainvälisistä organisaatioista, joilla käytännössä olisi se todellinen valta vaikuttaa tähän asiaan, niin ne on niin vahvasti itse sidoksissa veroparatiiseihin ja riippuvaisia niiden olemassaolosta oman valtansa säilyttämiseksi, että veroparatiisien lakkauttaminen olisi oikeastaan niiden oman edun vastaista. Siksi tähän ongelmaan ei ole vieläkään puhuttu. Tai osittain tästä syystä. Esimerkiksi monissa Yhdysvaltain osavaltioista ollaan julkisivun takana valmiita sietämään, ellei peräti tukemaan terrorismia, jotta omasta veroparatiisitoiminnasta saatavat hyödyt voidaan säilyttää. Tästä johtuen monet onkin sitten sitä mieltä, että toiminta tai vähintäänkin paine toimintaan on autettava jostain alempaa, kansalliselta tai jopa paikalliselta tasolta, esimerkiksi kunnista. Ja sitä on tarkoitus tässäkin tilaisuudessa selvittää. Mitä kunnissa voidaan tehdä, veroparatiisien maailmanlaajuisen ongelman vaikuttamiseksi ja toisaalta niiden kunnille itselleen ja Suomelle aiheuttaman vahingon vähentämiseksi. No niin, mä voisin tässä vaiheessa esitellä meidän puhujakaartin. Tervetuloa tosiaan paikalle kaikki panelistit myös. Meille ensimmäisenä alustaa veroparatiisitaloudesta ja veronkierron välineistä yleisesti tutkija, tietokirjailija ja toimittaja Matti Ylönen. Matti on käsitellyt tätä aihepiiriä monilla eri foorumeilla ja kirjoittanut siitä kattavasti muun muassa tällaisen tiiviin ja hyvän intopamfletin Veroparatiisit 20 ratkaisua varjotalouteen. Suosittelen. Matin jälkeen meille puhuu sitten Eveliina Hannula Uudenmaan yritysverotoimiston kansainvälisen verotuksen ryhmästä. Eveliina alustaa meille yritysten verosuunnittelusta, siirtohinnoittelupolitiikasta ja verovalvonnan heikkouksista. Hän on täällä tuuraamassa entistä kollegansa Lauri Hyneeriä, joka ei valitettavasti päässyt paikalle, koska hänet olikin buukattu tähän Turun tilaisuuteen, joka on käynnissä just näillä hetkillä samasta teemasta. Evelinan jälkeen Kai Lindroos kertoo meille siitä, mitä Helsingissä on tehty kaupungin veroparatiisikytkösten katkomisen aloittamiseksi. Kai toimii Helsingissä kaupunginvaltuuston jäsen filosofia-aktivisti Thomas Wallgrenin tukiryhmän veronkiertoasiantuntijana. Ja Kailla on jonkun verran tiedossaan myös siitä, mitä muissa Pohjoismaissa ja muualla on tehty paikallistasolla tähän ongelman tarttumiseksi. Sitten Kain jälkeen meillä on Tampereen edustajana paikalla Tampereen kaupunginhallituksen jäsen Mikko Aaltonen, joka toivon mukaan visioi meille vähän mahdollisuutta veroparatiisivapaaseen Tampereeseen. Sitten meillä on vielä Maija Lumme Eettisen kaupan puolesta ry:stä, joka kertoo julkishankintoihin vaikuttamisesta ruohonjuuritasolta käsin. Maija on toiminut tämän Reilu kaupunki-kampanjan parissa erityisesti Lahdessa ja kertoo siitä esimerkkitapauksena juurikin Reilumpi Lahti. Tässä Reilu kaupunki-kampanjoinnissa, jossa pyritään siis muuttamaan kaupungin hankintoja siihen suuntaan, että ostettaisiin reilun kaupan tuotteita, niin tässä kampanjassa on jouduttu käsittelemään pitkälti samoja hankintalain eettisiin hankintoihin soveltamiseen liittyviä kysymyksiä, joita mahdollisessa veroparatiisivapaat kunnat kampanjassa joudutaan myös käsittelemään. Mainittakoon myös, että Suomen ensimmäinen reilu kaupunki oli käsittääkseni Tampere, eikö se näin ollut?
Näin, minäkin se ymmärtäisikin ollut.
Nyt valitettavasti täytyy sanoa, että me ei saatu paikalle sinnikkäistä etsinnöistä huolimatta lakiasiantuntijaa kertomaan julkisten hankintojen lainsäädännöllisistä reunaehdoista. Me ei myöskään saatu Elinkeinoelämän keskusliitosta tai useammastakaan sosiaali- ja terveyspalvelualan yrityksestä edustajaa tänne paikalle jostain syystä. He olivat kaikki kovin kiireisiä. Mutta onneksi meillä on näin paljon yleisöä ja kattava panelistivalikoima siitä huolimatta. Me voidaan täydentää näitä puuttuvia näkökulmia omalla tietämyksellämme. Lisäksi sitten loppuun pari käytännön seikkaa. Tässä tosiaan tilaisuuden rakenne on se, että panelistit pitää lyhyet semmoiset noin 10 minuutin puheenvuorot, jonka jälkeen annetaan muutaman minuutin kommenttimahdollisuus heille toisilleen. Tai sitten jos ei ole kommentoitavaa, niin voidaan siirtyä suoraan sitten seuraavaan vaiheeseen, joka on yleisökeskustelu. Eli kaikenlaiset puheenvuorot, kommentit, kysymykset yleisöstä on erittäin tervetulleita. Ja siihen liittyen semmoinen käytännön juttu, että meillä on täällä käytössä vain yksi mikrofoni. Ja koska tämä tilaisuus taltioidaan, niin on suotavaa, että kysymykset esitettäisiin tähän mikrofoniin. Tässä on myös melko lyhyt johto, joten jos haluaa esittää kysymyksiä, niin toivon, että tulisi sitten tänne etualalle lähemmäs. Tai sitten jos ei halua tulla käyttämään mikkiä itse, niin kysymyksen voi kirjoittaa paperille, joita Reetta käy jakamassa tänne tai pistää kiertämään, niin toimittaa sitten paperin Reetalle, niin Reetta tulee tänne eteen ja me luetaan se kommentti täällä ääneen. Ja tosiaan, jotta tähän keskusteluun saataisiin myös vähän vuorovaikutusta, niin mä ehdotan, että otetaan käyttöön kolme tällaista yksinkertaista käsimerkkiä. Eli jos haluat kannattaa jotain, mitä joku panelisti tai muu sanoo, ilman että häiritset huutamalla, että jes, hyvä, tai taputtamalla, niin voi nostaa kädet ilmaan ja ravistella tällä tavalla. Se tarkoittaa, että joo, kannatan, olen samaa mieltä. Sitten jos on aivan eri mieltä jostain asiasta, niin voi laittaa kädet tällä tavalla ristiin. Panelisti ja muu yleensä näkee, että hän on eri mieltä, mutta ei sitten tarvitse häiritä toisen puheenvuoroa. Ja lisäksi, jos joku rupeaa jaarittelemaan, niin sitten voi pyörittää käsiä tällä tavalla ilmassa. Mulla on syyni siihen, miksi mä en näyttänyt näitä merkkejä tilaisuuden alussa. Ja tosiaan tilaisuuden päättyessä sitten täältä on tarkoitus jatkaa vielä tuonne teatteriravintola Kiveen, eli sinne on kaikki myös tervetulleita sitten loppuvaiheessa. Mutta nyt pidemmittä puheitta, vaikka aika pitkä puhehan tämä jo olikin, annan puheenvuoron ja mikrofonin Matille.